Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Niżġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Niżġa tal-Ħsieb.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm In-Niżġa tal-Ħsieb. Ħan kunu qed nitkellmu fuq l-istorja tal-filosofija, dan hu programm ukoll hu sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Nisellimlek ġew, laħad darba għadna ħan nibdew nitkellmu fuq l-idealiżmu Ġermaniż, imma naturalment ridna nifirxu x-tapit u nagħtu l-isfond, allura tkellimna fuq l-idealiżmu ta' Platun u l-idealiżmu ta' Bartli biex naraw issa l-idealiżmu Ġermaniż kif hu differenti. U mbagħad morna fuq il-filosofu Ġermaniż Kant li ta' Kant fost l-affarijiet li qal għamel distinzjoni bejn id-dinja ta' l-apparenzi dik li seħilgħu fenomena u d-dinja ta' l-affarijiet kif inhuma tassew innumena dak li qal ukoll li fuq dali huma tassew dak ma nistax inkunu nafu wis u di ħolqot paradoss u allura l-idealiżmu Ġermaniż ipprova jsolvi dan il-paradoss. U meta nitkellmu fuq l-idealiżmu Ġermaniż, naturalment, ma nistgħux ħlif nibdew billi nitkellmu fuq il-kidba ta' Fichte, illi nistgħu nqisu bħala l-fundatur tal-idealiżmu Ġermaniż. Qabel naraw il-ħsieb tiegħu, forsi xi ħaġa fil-qosor ħafna minn kien dan.
Interessanti li nibdew dik il-mistoqsija għaliex dawn it-tliet filosofi li se nitkellmu fuqhom. Li huma l-pilastri tal-idealiżmu Ġermaniż, jiġifieri Fichte, Schelling u Hegel. Interessanti li għalkemm niġbruhom taħt il-kappa hemm differenzi bejniethom. U differenza li mill-ewwel irid insemmi bejn Fichte u Hegel pereżempju, illi għalkemm Fichte kien difensur tar-Rivoluzzjoni Franċiża bħal ma kien Hegel, Fichte kien ukoll għadu kbir ta' Napoleon.
Ġifieri, nimmaġa kien qisi Napoleon li mhux rivoluzzjoni.
Ekku, ġifieri, waqt li Hegel kien qis lil Napoleon bħala Salvatur, bħala Hellis, Fichte kien joddu bħala invażur. U hekk kien. Tana. Difatti fl-1812 Fichte serva bħala volunteer fl-armata tar-reżistenza, l-armata tal-gvern tal-Prussja kontra Napoleon. U fl-1806 naturalment Napoleon il-Franċiżi kienu invadew Berlin u Fichte mar Königsberg ma malaj reġalura u sena wara fid-diskorsi l-nazzjon tedesk ħeġġeġ l-nisu li kienu dak iż-żmien maqsumin f'mijiet ta' stati żgħar biex jinaqdu kontra l-għadu komuni.
Naturalment, da Fichte ma kienx l-uniku filosofu li ġielet il-Napoleon għax ma' għaw Malta. Dummi kilxer, jekk Misser Zmar kien il-kap ta' Dipartiment ta' Filosofija u koll. Kien ġielet il-Napoleon.
Et mil-predeċessuri tagħna. Ejwa, kemm tajba dil-osservazzjoni. Isna l-lum.
Insomma, inti ħad tispiċċa aħjar minnu, ġifieri allow.
Għalissa memx fuq l-orizzont. Fejna fil-pjan li fuċilawni.
Għetajt l-orizzont, the horizon, mux għal-gazzetta għetajt.
Toqċtim biex.
Lili, għetna namilna fil-ċari, għaxħanna da program tal-filosofija. Id-distinzjoniet li jikunu perfetti.
Ekku, memx il-ħsib jew l-pjan li għalissa nisbitċa bħal-dom fil-ċari, ma tajjeb li semmejtu għalix il-lum donnu. Illi insejnieh id-dummi bil-ċerri, bħu laħad disemmi il-Mikiel Anton Vassalli, u niċċelebraw, u nikkommemoraw, u nipublikaw l-affarijiet fuqu, u tajjeb ukoll, imma dummi bil-ċerri kien eroj daqsu, imma kienx għaliex spiċċa jiġġieled għall-ideal li kien l-ideal tiegħu, ma kienx jaqbel ma' Napoleon, ma kienx jaqbel ma' l-okkupazzjoni Franċiża, u spiċċa ħażin.
Ħajja sbħajtu.
U ħallas bħajtu. Iva, ġifiri ħaġa tal-ħaġib anki l-eroj tagħna jinqasmu f'dawn iż-żewġ gruppi bħalma ninqasmu dejjem. Mela dan fiste kien favur ir-Rivoluzzjoni Franċiża imma kien kontra Napoleon u rreżistih, tantu hekk li miet għax il-mara tiegħu kienet iddur bis-suldati tal-gwerra. U dabbret marda li tittieħed tifu jew tifoide u tagħtilu lilu lil dan nfisht u fil-fatt miet relattivament żgħir. Kull ma kellu meta miet kien 51 sena.
Waqt li forsi f'ċertu perċezzjoni popolari il-filosofija hi l-istudju x-xjenza li lien m'għandux x'jaqsam mar-realtà, fiktej jurina li mhux hekk għax kien kellu attiviżmu politiku marbut ma' sistema filosofika tiegħu.
Mkku. Tinsiex li qegħdin fi żmien l-era romantika hawnhekk, Wordsworth il-famuża poezija on the eve of the French Revolution. Tajjeb, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Vidi di l-idea il-rivoluzzjoni Franċiża ġabet magħha bidu ġdid. Tajjeb, żerni ġdid, odwa ġdida, kienet mifruxa ġmiela. U fiex kien favur ir-rivoluzzjoni, ma kienx favur Napoleon. Għax qisu jiġu bħala tradiment tal-idea li rivoluzzjonarji. Imma biex immorru lura lejn il-filosofija, fil-programm li għadda ġew hekk inti tiftakara minn dawk id-distinzjonijiet bejn l-idealizmu platoniku, l-idealizmu barkliano, spiċċajna nitkellmu fuq Kant. L-idealizmu ta' Kant li jissejjaħ idealizmu trascendentali, ġifieri marbut mal-mod kif aħna naraw l-affarijiet, marbut mal-konoxxenza. Dawn it-tliet filosofi li semmejna fil-bidu tal-programm, jiġifieri Fichte, Schelling u Hegel, b'modi differenti, jippruvaw jissuperaw dak id-dualizmu radikali li tkellimna fuq l-aħħar darba u li inti aċċennajt għalih fil-bidu ta' dal-programm, jiġifieri id-dualizmu bejn il-fenomena, l-apparenzi, id-dinja kif tidher u n-numena il-ħwejjeġ fihom infushom. Dak id-dualizmu radikali. Jissuperaw għaliex għalihom teżisti realtà waħda assoluta ta' tip ideali li fiħdana jsiru id-distinzjonijiet bejn is-suġġett u l-oġġett, il-libertà u n-neċessità, l-individwu u d-dinja, il-finit u l-infinit. Riri, dawn id-distinzjonijiet li jeżistu fil-filosofija kantjana, l-idealisti li semmejna fi Schelling u Hegel, l-idealisti tedeski, jippruvaw jissuperawhom għax jikkonsidrawhom b'modi differenti distinzjonijiet interni fiħdan realtà unika u assoluta ta' natura ideali jew spirituali.
Sawa fejn nibda ma nifhimx.
Nifhmu meta ngħidu, pereżempju, li hemm kontrast, oppożizzjoni bejn il-libertà u n-neċessità. Għax hekk nibdew minn hawn, nidħlu mill-ewwel mill-filosofija.
Libertà nifhimha.
N-neċessità, mela. Hekk nibdew minn hawn, nidħlu mill-ewwel fil-filosofija Fixtjana. Il-bniedem jħoss li ju liberu, imma fl-istess ħin jħoss ukoll li huwa parti min-natura. In-natura hija gvernata minn liġijiet inesorabbli, mill-liġijiet li jidru neċessari, mill-liġijiet li ma tistax tikserhom. Bniedem ma jistax jikser liberu kemmu liberu il-liġi tal-gravità, ma jistax jiksera. Laqas jista' jipprova jiksera. Jekk inti tipprova fejn naf tmur f'xifer iż-dum u tipprova tikser il-liġi tal-gravità ma tikser għaxej il-liġi tal-gravità.
Tikser li lek innifsek.
Tikser li lek innifsek. Ġifieri ma tistax tiksera. U allura jekk il-bniedem ukoll huwa parti mill-ordni naturali, imma fl-istess ħin iħoss ġofih li hu liberu, daw iż-żewġ affarijiet li jidhru opposti, kif tista' taqadhom?
Jiġifieri ħa narek hux qed nifhem. Il-libertà jista' tiftħilna orizzonti.
U tagħtina l-possibilità li nażlu.
Imma mbagħad din għażla tagħna hi f'parametri li huma iddettati min-natura.
In-natura jisa tagħmel il-ġiem, jisa tagħmel kontroll, jisa tagħmel limitu għal dik il-libertà.
Jif fis-soċjoloġija għandna distinzjoni bejn il-kapaċitajiet tiegħi li nista' nagħmel numru ta' affarijiet, jien naf jekk inqiegħed f'organizzazzjoni nista' nilħaqgħu jew nagħmel hekk jew nagħmel hekk. Imma dik l-organizzazzjoni tpoġġili il-limitazzjonijiet ta' fejn nista' nasal. Allura dan qed ngħidu fuq in-natura. ifisser jew ma jitlux fih daw l-idealisti l-nidem u liberu jew mhux liberu, jew inkella jekk hemm in-neċessità tan-natura ma jidħolx tal-argument.
Hawnhekk fejn il-ħaġa ssir tikk aktar komplikata, għaliex il-libertà għal-kanti għada minn dawn l-aħna sejjaħnilhom il-ħwejjeġ fihom infushom u magħhom hemm l-immortalità tar-ruħ u l-eżistenza tagħha. Li fil-fehma tiegħu dawn ma tistax tippruvhom bir-raġuni pura.
Kant.
Għalhekk l-ewwel kritika ta' Kant jisimha l-kritika tar-raġuni pura. Għaliex turik il-limitazzjonijiet jew il-limiti ta' dik ir-raġuni.
Jekk Kant kien jgħid alla jeżisti bażat fuq il-fidi naturalment.
Jiġifieri, fit-tmiem l-ewwel kritika u jħalli post għall-fidi, però il-fidi jgħidu ma tistax tipprova bil-argumenti tradizjonali, per eżempju bl-argumenti ta' San Tomas d'Aquino u lanqas bl-argument ontoloġiku. Jeżaminhom fid-dettall dawn u jgħid għaliex ma jwaslukx biex tipprova l-eżistenza tagħha, imma għandek bżonn bħala postulat tal-fidi prattika. Dina, sinċerament hija wkoll kunċett tikka diffiċli, imma hu jgħidlek illi jekk hemm il-ħajja morali li aħna nafu li hi parti mill-eżistenza tal-bniedem, parti mir-realtà tal-bniedem, jekk aħna rridu bil-fors naċċettaw li hemm l-imperattiv kategoriku, jiġifieri inti aġixxi dejjem b'mod li tkun lest li dik l-azzjoni tiegħek tagħmilha massima universali. Jiġifieri tajt jekk jiena nikser kontinwament il-wedijiet l-istituzzjoni li aħna nsejħula li żomm il-weda tispiċċa fix-xejn. Allura ma tistax b'mod raġunat tajt nikser ma ġara xejn isu ma ġara xejn il-weda li għamilt, ma tistax lanqas b'mod raġunat tajt jiena nieħu l-affarijiet li mhumiex tiegħi, għaliex ma tistax dik l-azzjoni mbagħad tikkunsidra jew tkun lest li timponija bħala kriterju massima jsejħilha hu tal-imġiba għal kulħadd universali.
Sa dan fiktek kif jirreaġixxi?
Għaliex għalkant din li importanti illi biex dawn l-affarijiet jieħdu s-saħħa tagħhom għandhom bżonn li jkunu marbutejn ma' dawn it-tlet affarijiet li semmejna. Jiġifieri mal-liġi tal-libertà ma' alla u ma l-immortalità. Issa kif jorbtuhom daw konna spjegajna f'sens ila oħra u ma nitlux fihom għax inkella ntawlu żejjed. Imma huwa fatt li qatt hemm din id-distinzjoni radikali bejn kif semmejt inti il-fenomena u n-numena, l-apparenzi u l-affarijiet l-oħra li jeżistu, n-numena Kant jgħid jeżistu. Jeżisti Alla, teżisti l-immortalità u teżisti l-libertà. Imma dwarhom bir-raġuni pura ma nistgħu ngħidu xejn, huma biss postulati tar-raġuni prati. Għandna bżonnhom bħala bnedmin biex ikunu nistgħu ngħixu
bħala. Anki libertà fuq Alla u fuq l-immortalità nifhimha.
Anki libertà, iva, għax hemm dik id-differenza, hemm dik il-problema kbira. Jekk aħna naċċettaw li l-bniedem huwa parti min-natura, allura il-liġijiet tan-natura għaliex ma jgvernawx lil bniedem ukoll? Dik hija l-problema. Issa.
Fikte.
Allura fikte hawn proset wassaltni għaliha. Fiex tgħidlek? Hemm żewġ modi kif tista' teħles minn din id-dilemma. Sewwa. Anki hemm żewġ modi kif inti tista' tasal biex tajt għaliex aħna id-dinja narawha kif narawha u mhux mod ieħor. Għax minn hemm tibda? M'għandix għażla f'kif nara d-dinja. Tajjeb, hemmhekk ukoll isni nkostrett, isni m'iniex ħieles li nażel li nara kif irrid.
Imma d-dinja mhux kulħadd l-istess jara.
Imma m'għandix għażla illi d-dinja nara bħalik ikoll oġġetti. M'għandix għażla nara bħalik ikoll oġġetti mhumiex fiż-żmien u fl-ispazju, m'għandix għażla li nara hekk, issa Kant jgħidlek, m'għandix għażla li nara hekk, mhux għaliex l-ispazju u żmien jeżistu oġġettivament, imma għaliex aħna nimponu il-moħħ tagħna, nimponu fuq id-dinja ċerti kategoriji, ċerti forum a priori jsejħilhom hu, li huma forum tal-konoxxenza. Li aħna nimponuhom fuqha, ġifieri oġġett li ma jidhirx lilna fl-ispazju jew avveniment illi lilna ma jidhirilniex li qed jiġri fiż-żmien, ma nistax nagħmlu esperjenzi tagħhom. Issek inti bil-fors trid tara id-dinja roża, bil-fors m'għandekx għażla għax li bes nuċċali roża.
Din mhix għazla kulturali, nħabba l-kultura tiegħi.
Assolutament.
Ma l-istruttura tal-mom jisek qed nifhmek sew.
Mhux għalik. Ekki, bl-istruttura soġġettiva. Jien sejħu la struttura soġġettiva. Tajt l-analogija tan-nuċċali, differenza hi li n-nuċċali rosa nista' neħħiehom minflok u nilbes wieħed blu, imma f'dawn il-forum a priori ta' sensibilità tal-intuizzjoni li huma l-ispazju u żmien u bil-kategoriji tal-intellett tal-ħsieb, dawn ma nistax inneħħihom, ma nistax ninżaħħhom. Hekk jien magħmul u jekk jekk l-oġġetti ma jidhru l-nies hekk b'dak il-mod ma nistax nagħmel esperjenzi tagħhom huma kundizzjonijiet tal-esperjenza. Imma tinsiex, dan huwa idealiżmu trascendentali kemm trid għax marbut mal-konoxxenza, però idealiżmu. Għaliex aħna qegħdin ngħidu li aħna qegħdin nimponu l-istrutturi tagħna fuq ir-realtà. Mhux qed jgħid ir-realtà ma teżistix, qed jgħid imma bil-fors hekk trid tidher lilna. U lil-in mir-realtà ma nista' ngħid xejn ħlief li jeżistu n-numena, imma dwarhom ma nista' ngħid xejn.
Inti semmejt li hemm żewġ modi kif nistgħu nħarsu lehom. Jidan u għet minnum.
Ekku, le, fista jgħidlek, kif nista nispjega dil-ħagġa li r-realtà trid tidher hekk bil-fors u mhux mod ieħor. Jiġifieri hemmhekk jiena m'għandix għażla kif nara r-realtà. Jiġifieri, nimponi fuqha il-kategorija tas-sens, tas-sensi, il-kategoriji tas-sensi u aħjar il-forum a priori tas-sensi li huma iż-żmien u l-ispazju. Tajjeb, l-ispazju huwa il-forma a priori tas-sens estern, jiġifieri tal-affarijiet kif jidhru, u l-iżmien huwa l-forma a priori tas-sens intern, jiġifieri kif inġarrab l-avvenimenti jien. Mentri mbagħad għandek ukoll il-kategoriji tal-ħsieb li jinkludu affarijiet bħal sustanza, eżistenza, kawża. Issa, allura fista jgħidlek, kif sen minn fejn se jiġu? Minn fejn se tiġi din l-esperjenza u jgħidlek għandek żewġ modi. Jew nieħu triq dommatika li tgħidlek hemm id-dinja numenika, id-dinja tan-numena illi fihom hemm dawn.
Id-dinja tal-affarijiet kif inhuma tassew.
Kif inhuma tassew illi timponi ruħha fuqna b'dan mod. Jew kellha hemm id-dinja idealista jew ideali, tajjeb, illi toħroġ dan kollu mil-jien. Ġviri, nibdew mill-istruttura tal-jien, ego, il-kelma li jużaw, u minna joħroġ kollox. Allora dak huwa idealizmu assolut. Ġviri, immaġina li issa tbedna minkant għaliex eliminajna id-dualizmu bejn in-numen u l-fenomenon. Eliminajnieh. U fassalna kollox fuq realtà waħda li hi il-jien. U għal-jien li jipproġetta jiktrit dawn l-affarijiet fuq dinja estrani għal-barra minni b'mod li jissa m'għandix iktar xi ħaġa li ma nafxini numena illi qed topra fuqi b'dal-mod misterjus għax jekk il-kawża skont Kant taħdem biss fejn jidħlu l-fenomeni, okay? Imma fl-istess ħin qed nippostula bħala parti minn numena mid-dinja numenali bħala waħda mill-kategoriji tal-intellett, jiġi li ħloqt dad-dualizmu. Jiġifieri għandi isu misteru ta' kif id-dinja tan-numenon sewa mingħajr ma naf se taħdem fuq l-esperjenza fenomenika li hija l-unika esperjenza li nistgħu nagħmlu.
Imma ħa ngħidlek għax inħossni ftit konfuż. Allura di jekk neqgħu mixin biha din-linja ta' fiktem ma naslux għall-konklużjoni. L-affarijiet materjali li naraw kuljum f'ħajjitna li mmissu qishom daw ma jeżistux u madhom prodott biss tal-ħsieb.
Ekku, u din hija oġġezzjoni li saritlu kif se naraw forsi l-iktar il-quddiem. Imma lil dawk li kritikawh bdal-mod fih tweġibhom li ma kienx qed jitkellem fuq jien empiriku, ġifieri l-jien individwali u finit, imma kien qed jitkellem fuq jien trascendentali u assolut. Meqjus bħala attività bla limitu. Intellett li jimmanifesta ruħu b'mod spontanju fid-dinja.
Ma da minnu għalla, jiġifieri?
Aha, meta jkun qiegħed jipprova jiddefendi lilu nnifsu fi stejjer li lest li jaċċettadi l-idea. Però mhuwiex alla personali, kif nifmuh fir-reliġjonijiet fil-Ġudaiżmu, fil-Kristjaniżmu, fil-Islam, imma huwa ħsieb assolut li jimmanifesta ruħu b'dan mod li qegħdin ngħidu fid-dinja. Jiġifieri donnu hemm tip ta' panteiżmu hawnhekk. U fil-fatt Schelling huwa l-ewwel wieħed illi jirrimarka fuq dal-punt u l-fiste wara li kien segwieh. Għax kien wieħed mis-segwaċi tiegħu bħalma t-nien kienu segwaċi ta' Kant fil-bidu bħalma jibdew minn dik il-filosofija minn bad jissuperawha. Schelling kien l-ewwel wieħed mill-idealisti illi kkritikah fuq hekk.
Jiġifieri meta qed nitkellmu l-idealisti Ġermaniżi hawnhekk mhux qisna qed nitkellmu dwar monolit kollha jgħidu l-istess ħaġa.
Le,
imma hemm affarijiet komuni u hemm affarijiet ta' kritika. Allura Schelling qed tgħidli jikkritika lill-fundatur, lill-fikra.
Il-ħaġa li fuqha jaqblu l-koll hija dik il-ħaġa li bdejna biha. Jiġifieri li hemm biss realtà waħda assoluta ta' tip ideali u li fih dana jsiru dawk id-distinzjonijiet kollha li tkellimna fuqhom. Fuq din jaqblu l-koll. Imma kif isir dal-proċess il-differenzi bejnietom u magbar. U jekk fih tandu dill-idea tal-assolut li mbagħad b'xi mod jimmanifesta ruħu fid-dinja, Schelling se jieħu triq oħra biex isolvi dik il-problema. It-triq ta' Schelling biex nifmuha tixbaħ ħafna l-soluzzjoni ta' Spinoza. Għawdu nibdew minn hawn. Najdu għaf f'kelma wahda.
Għadu minnu da' Spinoza xaħli.
Dana konna minni f'sensiela ta' Abeldina. Spinoza jagħmel din id-distinzjoni bejn natura naturans natura naturata. Il-differenza qed hawn, għal Spinoza kienet teżisti biss sustanza waħda, divina. U kien isejħilha Deus sive natura, irviri, Alla jew in-natura. Alla għandu ħafna attributi, anzi għandu infinità ta' attributi għal Spinoza, imma l-bniedem jarfhom biss jew jimmanifesta ruħu lill-bniedem biss taħt dawn iż-żewġ attributi li huma il-ħsieb u l-estensjoni. Allura inti tista' tara kif hawnhekk resqin lejn dak it-tip ta' panteiżmu li konna qegħdin nitkellmu fuq dwaru.
Panteiżmu dak li qed jgħid Spinoza hawnhekk.
Schelling jimxi ħafna lejn dik id-direzzjoni għaliex għax b'hekk iħoss li jista' jissupera dak id-dualiżmu karteżjan u anki kantjan li tkellimna fuq. Jiġifieri l-oppożizzjoni radikali bejn in-natura u s-suġġett, bejn il-materja u l-ħsieb. U jara kollox bħala manifestazzjoni tal-istess spirtu attiv. Difatti, mill-filosofija ta' Spinoza, Schelling jieħu l-idea ta' realtà waħda, vedi tal-identità bejn l-estensjoni u l-ħsieb. Bid-differenza, illi Spinoza ħares lejn in-natura bħalma kien ħares lejha Descartes, jiġifieri bħala katina ta' kawżi marbutin flimkien b'liġijiet deterministiċi, liġijiet inesorabbli, liġijiet li ma tistax tbiddilhom. Waqt li għal Schelling, in-natura kienet tfisser ħajja, spontanjetà u libertà. Difatti, jekk in-natura mhix għajr l-ispirtu lider, l-ispirtu għal Schelling huwa in-natura li ma tidirx. Il-filosofija ta' Schelling għalhekk fiha nsibu li n-natura mhijiex in-natura mekkanika ta' Newton, imma n-natura animata li nsibu fil-ħsieb tal-filosofi tar-Rinaxximent bħal Giordano Bruno. Natura li tinbidel kontinwament u li għalhekk mhijiex biss materjali imma wkoll spiritwali. Vol diri Schelling qiegħed jipprova issib soluzzjoni għal dil problema meta inti tqis il-filosofija ta' fixte jidher illi r-realtà kif inti qed inti stess id-dinja materjali kważi ssir fittizja, kważi ssir illużjoni, kważi ssir ħolma. Schelling qed jipprova joħroġ minn dil-dilemma billi juża dik il-kategorija id-differenza d-distinzjoni fil-kategoriji li jagħmel Spinoza. Tajjeb, jiġifieri id-differenza bejn l-estensjoni u l-ħsieb, imma t-tnejn huma manifestazzjoni ta' spirtu wieħed assolut, mhux tal-li hekk tal-li għal Spinoza huma t-tnejn manifestazzjoni tal-jien assolut. U jħares lejn in-natura b'mod differenti milli kienu jħarsu leja nies bħal Descartes, nies bħal Newton u anki nies bħal Spinoza nnifsu. Jiġifieri għal Schelling in-natura ma tibqax b'natura mejta marbuta b'liġijiet inesorabbli tal-fiżika imma ssir natura ħajja, natura li għandha ruħ u li għalhekk mhijiex biss materjali imma wkoll spiritwali.
Mela għadna xi ħaġa fuq Fichte, għadna xi ħaġa fuq Schelling. Darb'oħra forsi naqbdu fuq Hegel li huwa allura t-tielet ta' trepied tal-idealizmu Ġermaniż.
Ekku, jekk ikollna ftit ħin darba li ġejja, nixtieq li ngħidu kelma fuq l-filosofija ta' Schelling dwar l-arti. Għax dik hija dak u aspett interessanti ħafna ta' Schelling u nibdew bih, għax huwa fl-arti. Skont Schelling huwa fl-arti fejn din il-filosofija li għadna kemm tkellimna fuqha timmanifesta ruħha b'mod viżibbli.
Grazzi Joe ta' dawk il-kommenti nfakkar it-semija tagħna li dal-programm jekk iridu jerġgħu jisimgħu għax ikun qiegħed fuq il-website tagħna u jistgħu jerġgħu jisimgħu għall-kumitat tagħhom, hemm ukoll naturalment il-ktieb fejn inti dal idejat li qed niddiskutu hawnhekk tispjegahom f'iktar dettall in-nies ġiegħ tal-ħsieb, it-telet volum, kultant iridu jmorru fuq it-tieni volum jew l-ewwel volum biex jekk iridu jistudjawha ftit. Ftit aħjar, imma aħna nagħmlu appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla kif għadna naqbdu fuq Schelling u l-arti u mbagħad nimxu bil-mod lejn Hegel. Nisemmikom.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Friġieri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.